สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้เพจ Paradise How Parking Explains the World ของ Henry Graber งานสารคดีเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเมืองผังเมืองนโยบายขนส่งและที่อยู่อาศัยหนังสือเล่มนี้ตั้งคำถามกับสิ่งที่คนเมืองมักมองข้ามที่สุดนั่นคือพื้นที่จอดรถที่ดูธรรมดาแต่ส่งผลกว้างขวางต่อรูปแบบเมืองราคาอสังหาริมทรัพย์การใช้ที่ดินการจราจรและคุณภาพพื้นที่สาธารณะกราบาใช้การรายงานข่าวประวัติศาสตร์และการสังเกตเชิงนโยบายเพื่ออธิบายว่ากฎเกณฑ์ด้านที่จอดรถได้กลายเป็นแรงผลักสำคัญที่กำหนดการพัฒนาเมืองอเมริกันอย่างไรหนังสือไม่ได้พูดถึงรถยนต์เพียงอย่างเดียวแต่ชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างการบังคับจัดหาที่จอดรถกับปัญหาใหญ่ระดับสังคมเช่นบ้านแพงเมืองกระจัดกระจายและการใช้ทรัพยากรอย่างไม่มีประสิทธิภาพเหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเมืองสมัยใหม่การออกแบบเชิงมนุษย์และคำถามว่าพื้นที่ของเมืองควรถูกจัดสรรเพื่อใครกันแน่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกที่จอดรถไม่ใช่เรื่องเล็กแต่เป็นโครงสร้างที่กำหนดเมืองทั้งเมืองแกนกลางของหนังสือคือข้อเสนอว่าที่จอดรถไม่ได้เป็นเพียงองค์ประกอบเสริมของอาคารหรือย่านเมืองแต่เป็นข้อบังคับที่มีอำนาจกำหนดรูปแบบการพัฒนาเมืองอย่างลึกซึ้งกระบาแสดงให้เห็นว่าเมื่อเมืองกำหนดให้ต้องมีที่จอดรถจำนวนมากทุกโครงการย่อมต้องเผื่อพื้นที่สำหรับรถก่อนจะคิดถึงคนการเดินหรือกิจกรรมอื่นๆผลคือเมืองถูกออกแบบให้รับใช้รถยนต์มากกว่าผู้ใช้พื้นที่จริงหนังสือจึงอธิบายที่จอดรถในฐานะกลไกเชิงสถาบันไม่ใช่แค่ปัญหาทางกายภาพมันเชื่อมกับกฎหมายผังเมืองมาตรฐานอาคารและการตัดสินใจของนักพัฒนาเมื่อข้อกำหนดเหล่านี้สะสมต่อเนื่องพื้นที่เมืองจะขยายออกกระจายตัวและสูญเสียความหนาแน่นที่เอื้อต่อการเดินและการขนส่งสาธารณะมุมมองนี้ทำให้หนังสือต่างๆจากงานเขียนเรื่องจราจรทั่วไปเพราะมันชี้ต้นตอที่ลึกกว่าคือวิธีคิดเรื่องการจัดสรรพื้นที่ตั้งแต่แรกประเด็น2ราคาบ้านสูงขึ้นได้อย่างไรเมื่อพื้นที่จำนวนมากถูกกันไว้เพื่อรถหนังสือเชื่อมโยงนโยบายที่จอดรถเข้ากับวิกฤตความสามารถในการจ่ายที่อยู่อาศัยอย่างตรงไปตรงมาเพราะทุกช่องจอดรถมีต้นทุนทั้งค่าที่ดินค่าก่อสร้างและค่าบำรุงรักษาหากกฎหมายบังคับให้โครงการต้องสร้างที่จอดรถจำนวนมากต้นทุนเหล่านี้ย่อมถูกส่งต่อไปยังผู้ซื้อหรือผู้เช่าโดยหลีกเลี่ยงได้ยากกราบาชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ซึ่งอาจใช้สร้างห้องพักเพิ่มได้กลับถูกใช้กับรถที่จอดนิ่งอยู่ส่วนใหญ่ของวันดังนั้นปัญหาไม่ได้มีแค่เรื่องความแพงเรื่องประสิทธิภาพในการใช้ทรัพยากรเมืองหนังสือช่วยให้เห็นว่าเหตุใดการแก้บ้านแพงจึงไม่ควรมองเฉพาะจำนวนยูนิตที่อยู่อาศัยแต่ต้องมองไปถึงข้อกำหนดประกอบที่ทำให้การก่อสร้างมีราคาแพงโดยไม่จำเป็นนี่คือจุดแข็งของหนังสือเพราะมันเปลี่ยนความเข้าใจจากมุมมองว่าบ้านแพงเป็นผลจากตลาดเพียงอย่างเดียวไปสู่การวิเคราะห์ว่ากฎเมืองบางข้อเป็นตัวสร้างต้นทุนอย่างเป็นระบบประเด็น3เมืองที่เต็มไปด้วยที่จอดรถทำให้การเดินการขนส่งและพื้นที่สาธารณะอ่อนแรงลงอีกประเด็นสำคัญคือผลกระทบต่อรูปแบบชีวิตเมืองเมื่อพื้นที่จำนวนมากถูกออกแบบให้รองรับรถยนต์การเชื่อมต่อระหว่างบ้านงานร้านค้าและพื้นวิสาธารณะย่อมแย่ลงเมืองจะมีระยะทางห่างขึ้นเดินยากขึ้นและพึ่งพารถมากขึ้นเป็นวงจรที่ยิ่งทำให้ต้องการที่จอดรถเพิ่มกระบาวิเคราะห์ว่าที่จอดรถไม่ได้แค่รองรับการเดินทางแต่มันยังเปลี่ยนวิธีที่ผู้คนเข้าถึงเมืองทั้งเมืองการมีลานจอดขนาดใหญ่หน้าร้านที่ถอยร่นและอาคารที่แยกตัวจากถนนทำให้ถนนไม่ใช่พื้นที่สาธารณะที่มีชีวิตชีวาอีกต่อไปหนังสือจึงผูกปัญหาที่จอดรถเข้ากับคุณภาพทางสังคมของเมืองด้วยไม่ใช่แค่กับความสะดวกของผู้ขับรถแต่กับความน่าอยู่ของถนนพื้นที่คนเดินและการพบปะของผู้คนมุมนี้ทำให้ผู้อ่านมองเห็นว่าที่จอดรถเป็นการตัดสินใจด้านพื้นที่ที่มีผลต่อวัฒนธรรมเมืองโดยตรงประเด็น4ข้อมูลจริงชี้ว่าที่จอดรถมีมากเกินความจำเป็นและกระจายตัวกินพื้นที่อย่างน่าตกใจหนังสือใช้ข้อมูลและตัวอย่างจากหลายเมืองเพื่อทำให้ประเด็นนี้จับต้องได้กราบานำเสนอภาพรวมว่าพื้นที่จอดรถมีจำนวนมหาศาลเมื่อเทียบกับจำนวนรถและในหลายเมืองที่จอดรถกินสัดส่วนที่ดินมากกว่าที่คนทั่วไปคาดคิดการใช้ตัวเลขและกรณีศึกษาเช่นเมืองใหญ่เมืองชานเมืองไปจนถึงพื้นที่เชิงพาณิชย์ช่วยยืนยันว่าปัญหานี้ไม่ใช่ความรู้สึกเชิงอุดมการณ์แต่เป็นข้อเท็จจริงด้านการใช้ที่ดินหนังสือยังชี้ว่าบางครั้งเมืองเล็กหรือเมืองที่กระจายตัวกลับมีที่จอดรถต่อครัวเรือนสูงมากเพราะโครงสร้างการพัฒนาแบบรถยนต์เป็นศูนย์กลางทำให้ต้องจัดเตรียมพื้นที่จอดรถเกินความจำเป็นวิธีเล่าแบบนี้ทำให้ผู้อ่านเข้าใจขนาดของปัญหาและเห็นว่าเรื่องที่ดูเหมือนธรรมดาในชีวิตประจำวันแท้จริงแล้วสะสมเป็นภาระทางพื้นที่ขนาดใหญ่ต่อทั้งเมืองประเด็นสุดท้ายทางออกไม่ได้อยู่ที่สร้างที่จอดรถเพิ่มแต่อยู่ที่การทบทวนกติกาเมืองทั้งระบบ สื่อไม่ได้จบที่การวิจารณ์แต่เสนอกรอบคิดในการแก้ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมจุดสำคัญคือเมืองควรเริ่มจากการสำรวจว่ามีการใช้ที่จอดรถจริงเท่าไหร่ใช้ในเวลาใดและใช้โดยใครแทนที่จะตั้งสมมติฐานล่วงหน้าว่าทุกสถานที่ต้องมีที่จอดรถจำนวนมากเสมอกราบาเสนอให้ทบทวนกฎหมายผังเมืองและข้อบังคับการพัฒนาเพราะหลายกรณีเมืองไม่ได้ขาดที่จอดรถแต่ขาดการจัดการที่ยืดหยุ่นและเหมาะสมกว่าอีกทั้งยังชี้ว่าโจทย์ที่แท้จริงอาจไม่ใช่เรื่องที่จอดรถเลยแต่เป็นเรื่องการออกแบบย่านที่อยู่อาศัยการเข้าถึงงานและความใกล้ของบริการพื้นฐานถ้าทุกอย่างอยู่ใกล้กันความต้องการที่จอดรถก็จะลดลงตามธรรมชาติแนวคิดนี้มีความสำคัญเพราะผลักให้ผู้อ่านคิดเชิงระบบไม่ใช่แก้แบบเพิ่มพื้นที่คงค้างให้รถไปเรื่อยๆโดยสรุป Hope Paradise เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจเมืองร่วมสมัยนโยบายสาธารณะการขนส่งที่อยู่อาศัยและอ่านออกแบบพื้นที่ที่คำนึงถึงผู้คนมากกว่ารถยนต์หนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงความรู้และเชิงการวิเคราะห์เพราะช่วยเปิดเผยความเชื่อมโยงที่มักถูกมองข้ามระหว่างกฎที่จอดรถกับปัญหาใหญ่ระดับโครงสร้างไม่ว่าจะเป็นบ้านแพงมันไม่หยุดอยู่แค่การวิจารณ์รถยนต์หรือการวางผังเมืองแบบทั่วไปแต่เจาะลงไปที่ข้อบังคับเรื่องที่จอดรถซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของปัญหามากมายในชีวิตเมืองการเล่าแบบข่าวเชิงสืบค้นผสมข้อมูลเชิงนโยบายหนังสือจึงอ่านได้ทั้งในฐานะงานอธิบายปัญหาเมืองและในฐานะกรอบคิดสำหรับตั้งคำถามกับวิธีใช้พื้นที่ของสังคมสมัยใหม่ผู้ที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมเมืองจำนวนมากจึงดูไม่เป็นมิตรต่อคนจะได้คำตอบที่ชัดและมีน้ำหนักจากเล่มนี้หากคุณต้องการสนับสนุนเฮนรีกราบาร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่